15 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U Maskama danas gostuju rediteljka Đurđa Tešić i glumci Bojan Krivokapić i Miloš Lalović. Govorit ćemo o dve predstave, jedna nosi naziv Ovaj će biti drugačiji, a druga istina veoma slično zvuči kad kažemo Ovaj će biti drugačiji. Možda ima i istine i možda ta istina nije, odnosno možda je često i sakrivena, ali tačnije, ove dve predstave će pokrenuti neke teme. Bojan Krivokapić i Miloš Lalović, kao što rekao, oni će biti sa nama nešto kasnije u studiju i govorit ćemo o tome zašto je potrebno da se glumci angažuju po projektima i to u ovom slučaju sami su rešili da tako nešto urade. Dakle, da li su to samo glumačke tezge ili je to nemogućnost zaposlenja danas kod nas, ali pre njih sa nama je u studiju Đurđa Tešić, rediteljka. Đurđa, dobar dan.
Dobar dan.
Predstava ovaj će biti drugačiji u režiji naše gošće je premijerno izvedena 17. marta u ateljeu 212. Reč je o proizvedbi komada Staše Bajac.
Tako je.
Ova predstava je veoma, moram to da kažem, interesantna i ja ću reći samo jednu rečenicu da bi naši slušalci mogli da shvate o čemu se radi. Reč je u predstavi o devojkama koje pomoću plastičnih operacija pokušavaju, odnosno da ostvare neki život iz bajke, a bajku oni opet one doživljavaju na svoj način. Dakle, jedna strašna priča i te kako se nas tiče. A mene zanima, evo, kako ste vi uopšte sa ovim, kako ste poželjeli da radite ovaj komad? Šta vas je u stvari zanimalo u ovom komadu?
Pa evo, prvo možda treba reći da je tekst Staše Bajac pobedio 2017. godine na regionalnom konkursu za najbolji angažovani savremeni dramski tekst u organizaciji Artefakta i da je zapravo ovo i prava izvedba, a i zapravo prvi put da je uopšte neki od Stašinih komada izveden na sceni. Ono što je nas sve privuklo zapravo da se okupimo i počnemo rad na ovoj predstavi, pre svega pozorište Atelja 212, a onda i ova eto nekolicina ljudi koja se bavila ovom bolnom temom, jeste zapravo, pa upravo ta tema. Ja sam, či tražeći zapravo komad koji će odgovoriti na nekakvu društvenu realnost u kojoj živimo, jer Atelja 212 ima ove godine program saradnje sa mladim domaćim dramskim piscima, što je uvek od izuzetnog značaja po meni. I tražeći, dakle, taj komad, jednostavno sam se setila Staše Bajac, jer sam jednom prilikom bila u žiriju Asiteževom, to je asocijacija internacionalna za mlade i za pozorište za mlade, gde sam bila u žiriju kada je pobednica baš bila Staša Bajac. Eto, imamo neku čudnu umetničku vezu izgleda, koja se sada pokazala kao važna i umetnički, da kažem, plodna. Dakle, privukla nas je tema. Tema je nešto od čega svi u svakodnevnom životu zapravo često okrećemo glavu. I kada sam rekla nekim svojim prijateljima o čemu će biti predstava, oni su me pitali, pa zašto ta tema, pa kakve veze ima život nekakvih takozvanih sponzoruša sa našim životima. A ono što se meni dopalo i što mislim da je izuzetno Staša dobro zapravo iz dobrog ugla posmatrala tu temu, to je zapravo baš taj aspekt da to jest naš život i da to jako ima veze sa svima nama. Znači to, kako da kažem, to neko okretanje glave od onoga što možda nije direktno vaš izbor, ne znači da vi ne doprinosite tom izboru, da kažem, tih društvenih ideala u kome mi svakodnevno živimo, a naša deca odrastaju. Dakle, kao što ste rekli, tema jeste, da kažemo, kako je to rekla dobro naša divna kostimografkinja Maja Mirković, tema jeste domaća žena, ali preko te teme zapravo i mnogo, mnogo dublje teme vezane za put kojim ovo društvo već dugo, dugo ide. Zapravo od tih strašnih 90-ih, u kojima, za koje smo mislili da su na neki način završene i da zapravo, sećate se kako smo se 2000-ih svi smo želeli da se više nikada ne bavimo politikom, nego da se vratimo svojim malim životima, ali u nekom smislu se zapravo i dogodilo to i to po meni nije dobro. Znači, zapravo nikada čovjek ne može da prestane da se bavi društvom u kome živi ako ima nekakve ambicije da u njemu zaista živi, a ne da preživljava i krije se po nekakvim mišim rupama od onoga što je brutalna istina u tom društvu. A ovaj tekst ima tu brutalnu istinu. Ona je, Staša je našla jako dobar, kažem, ugao, jer ona se nije podsmevala našim junakinjama, ona nije pravila parodiju, ona nije zabavljala ljude temom koju inače svi tretiraju kao zabavu, uz koju provode veliki broj sati zapravo ispred takozvanih malih ekrana, ubijajući neko vreme sa kojim valjda ne znaju šta da rade. Ona se, dakle, kažem, nije se podsmevala, nije pravila karikaturu, a opet jako je dobro zapravo i tačno donela taj milje iz koga ove naše tri junakinje dolaze.
A taj milje je
u ovom slučaju gde su te tri devojke, dakle, one nisu uspele. One nisu predstavnice, elitne predstavnice takozvane estrade. To su nekakve obične devojke kojima su to prosto uzori i ideali. Zapravo, kroz njihove izbore vidimo šta su njihovi ideali.
A koje nisu krive zato što su im to ideali.
Tako je.
Zato što su im ti ideali nametnuti.
Tako je, nametnuti. I strašno ima jako potresnih delova u tekstu, koje smo mi još nekako i, kako da kažem, nadgradili u samoj predstavi. Kao recimo ona scena kada, dakle, ta jedna od njih, koja je kao nekakva vestalka celog tog sveta, kada ona zapravo na onaj mikrofon kao vojsci govori te strašne parole kako treba današnja žena da se ponaša i da izgleda, da treba da bude dama i brat, da treba da nauči da kad muškarca prođe fizički izgled, ona mora da nauči da ispeče palačinke. Znači, evo sada ja se nasmejem, jer zaista, kažem, u toj nekoj ozbiljnosti u kojoj devojke koje dolaze iz zaista rasturenih porodica, materijalno siromašenih, sa uništenom figurom muškarca, oca, koji jednostavno nije bio sposoban da im obezbedi svetlu budućnost. Mislim na ovu budućnost koja se plasira preko svih ovih realitija i svih tih nekih uzora ovog društva, za koje zapravo često uopšte ne znamo zbog čega su oni bilo čime zaslužili da znamo za njih, osim što su stekli novac. Tako da, kažem, taj neki humor i proizilazi iz te brutalnosti i tog dubokog uverenja i te preozbiljne ozbiljnosti sa kojom devojke, naravno željne života i jedinog svog koji imaju, jednostavno veruju ovom društvu, jer u njemu rastu, u njemu imaju svoje uzore i svoj jedini prostor da zapravo svoj život nekako realizuju.
Da, to su devojke koje, kao što ste rekli, dolaze iz rasturenih porodica, devojke koje su gledale Jedna od njih gleda ruke svoje majke koje su uništene od teškog rada i ne želi u stvari ona da ima takve ruke. To je klasičan princip uništavanja malog čoveka pod navodnicima, običnog čoveka koji ne zna kako da se snađe u svetu u kome mu je sve oduzeto, pa i mogućnost da radi. A sa druge strane, bombardovani su preko medija, upravo kao što ste sada rekli, putem reality programa i već svega drugog, onim što je za njih nedostižno, a misle da je dobro u potrazi za tom nekom boljim životom. E sada postavlja se ključno pitanje, pošto mi to sve znamo da je to tako, zašto, evo, neki vaši prijatelji kažu da ne biste to smeli da radite ili ne bi trebalo.
Zapravo, nakon što su pogledali predstavu, svi su bili jako potrešeni. Zapravo, to je taj prvi naš, kažem, problem neki ovog društva koji je uvek ipak prvo okretanje glave. I jednostavno mislim da je ovo društvo izgubilo potpuno nekakvu solidarnost i nekakvo saosećanje da jesmo svi zajedno u tome. I da svako, znači, to je donelo taj brutalni neoliberalni kapitalizam primenjen zapravo na ovo jedno jako nerazvijeno građansko društvo. Zapravo se ono ovde nikada nije ni razvilo da bi sada mi mogli da tražimo neke mikrosvetove u kojima svako kaže, ok, to su tamo neki ljudi. To zaista nije tako. Da kažem, nakon odgledane predstave, ove reakcije su stvarno potpuno drugačije. Ljudi su uzbuđeni, potrešeni, jer puno, kako da kažem, ima strašno scena koje su zaista i u onom pozorišnom smislu jako uzbudljive, ali i u životnom smislu istinite. Recimo monolog te jedne najmlađe od ove tri devojke koja zapravo ulazi tek u taj svet kada priča o svom tati. I kada njena replika kaže moj tata je pošten, ali ako mene pitaš glup, on ne ume da se snađe. I kaže ona, on kaže, nabraja, zabavlja decu iz komšiluka nabrajajući planinske vrhove, svetske planinske vrhove, kao da to nekoga i zanima. Znači, meni je ta rečenica toliko potresna i strašna, jer vi s jedne strane razumete da iz vizure te devojke taj otac jeste gubitnik, a s druge strane strašno osuđujete društvo koje je dovelo do toga da, i kaže, on ima diplomu državnog fakulteta i stalno se s njom hvali kao da je Bog zna šta uradio u životu. Naravno, njen izbor ovog koji će biti drugačiji je naravno sušta suprotnost. On je brzo, on je snalažljiv, on je završio dva privata fakulteta, čak je stigao dva da završi, toliko je sposoban. I znači, kažem, taj monolog jednostavno čini to osjećanje, taj prostor pravi zapravo gde se osetimo pozvanim i prozvanim na neki način da i sami sebi postavimo pitanje šta smo, kako smo doprineli. Jer, kako kažemo, osuđujući samo tu devojku nećemo nigde stići, ništa nećemo promeniti. Opet ponavljam, iz njene vizure, taj otac je jedan gubitnik koji njoj nije mogao da, ni njoj ni majci koja je morala da radi te teške poslove i da ima tako uništene ruke i da prosto izgubi lepotu, tako cenjenu u ovom ovakvom svetu. Znači, jednostavno mislim da ipak menja vizuru s kojom smo pristupili toj temi i mislim da smo u tome ipak uspeli. Step out, step out of our cages, step out of our paper cages, step out. We'll be right back.
Opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 23. marta u 18 časova Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila. U glavnim ulogama Anita Rahvilišvili i Aleksandar Antonjenko. Diriguje Mark Elder. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, posvećene pozorištu. Sa nama u studiju i dalje rediteljka Đurđa Tešić. Govorimo o predstavi i ovaj će biti drugačiji. Kao što ste čuli, predstava je premijerno izvedena 17. marta u ateljeu 212. Pokrenuli smo, Đurđa, čini mi se, temu koja boli mnoge. Kogod razmišlja o tome gde živi i kako živimo i način na koji se vaspitavaju generacije naše dece, mora da postavi, trebalo bi da postavi sebi to pitanje. Vi ste, radeći na ovoj predstavi, vidim da ste dosta uzbuđenja razgovarate o toj predstavi, ne samo što ste je postavili na scenu Ateljea 212, nego vas jako boli, jer i vi vaspitavate svoje dete i,
da, da.
I šta kažete?
Pa, kažem da sam jako zabrinuta i jako zapravo... Pa mogu da kažem i uplašena za to, da kažem, kuda sve zajedno ide, pogotovo zato što nije to samo, dakle, kod nas problem. Evo, danas sam baš videla u novinama taj neki tekst ili ne znam kako to da nazovem, prilog, šta sve devojke rade danas da bi bile iste kao Kim Kardashian, ta izvesna osoba koja se pojavila na tom zvezdanom nebu relativno skoro, i to su naravno u pitanju i plastične operacije i razna vrsta nasilja koje te devojke nad sobom rade, ali uopšte ta ideja da neko želi da bude isti kao neko drugi. Mi, recimo, kad smo počeli da radimo ovaj tekst, naša autorka teksta, Staša Bajac, je zapravo nam otkrila neke neverovatne stvari o kojima nismo baš tako detaljno razmišljali, s obzirom da je ona pravila jedan dokumentarni film koji će uskoro izaći o baš jednoj od tih devojaka, dakle, takozvanih sponzoruša, koja je kao jako mlada ušla u taj svet. I onda je ona, recimo, kaže da je postoji sada trenutno model nosa, bukvalno model nosa kao model, ne znam, automobila ili nečega, koji je jako popularan i devojke baš taj žele, i onda se raspitaju koji to stručnjak može da im obezbedi baš taj model isti takav. Meni uopšte ta ideja da neko želi da bude isti kao nekakva ličnost koja je njemu uzor ili idol, meni je to toliko zastrašujuće da ja prosto ne znam kako da kažem, ne znam prosto odakle krenuti zapravo sa tim, ko je za to kriv. Jer, kažem, to nije samo domaći proizvod. Ovo društvo je prosto nedovoljno razvijeno da bi moglo da napravi neke odbrambene sisteme za to što fakat dolazi iz mnogo razvijenijih i mnogo tržišni tržišno, kako da kažem, veštijih i pokvarenijih, većih sistema.
To je roba sa zapada i to neselektivno konzumirana. Znači uzimamo sve nekritički što dolazi sa zapada.
Ali ono što je meni recimo bilo opet, što mi ne znamo zapravo taj zapad koliko on ima mogućnosti više, to je ono što isto ovde, kako kažem, ljudi koji nisu živeli, nisam ni ja, ali imam puno prijatelja koji su živeli na zapadu i recimo konkretno stvar koja je mene fascinirala da je, na primjer, u Americi konkretno MoMA, galerija i muzej, je nevladina organizacija. Šta to znači tamo? To znači da porez koji svaki građanin mora da plati, on u razvijenom sistemu liberalnog, neoliberalnog kapitalizma može da odluči sam da li će, gde će ga dati. I, znači, nevladina organizacija znači da nije finansirano iz budžeta. I to znači da kada ljudi su solidarni i žele da opstanu neke vrednosti, oni svoj novac daju za galeriju MoMA, a ne daju jednom, da tako kažem, vođi. Kome mi, zašto ja kažem da je ovde sve brutalnije i ekstremnije? Zato što mi nemamo pravo izbora. Znači, naš novac će uzeti neka osoba koja je na toj poziciji moći u ovom društvu i on će rasporediti šta su društveni prioriteti. Zato mislim da je ovde, kako kažem, mnogo strašnije i mnogo gore sa tim udarima, da kažem, jednu suštinski nerazvijeno i suštinski, kada kažem, društveno patrijarhalno uređenje u smislu da je taj neki, najčešće muškarac, na tim pozicijama moći, zapravo se njemu u ruke stavljaju sva naša građanska prava, da kažem, prava koja su mala i neosvešćena. Ljudi ovde zapravo ni ne znaju koliko mogu uticati na društvo u kome žive.
Da, ali ni tamo, to rekli ste sada, ali to su velike zemlje u kojima ima
veći broj, naravno, stanovnika, broj, tako je, ali opet u odnosu na ovo tržište sigurna sam da bi moglo da se učini nešto kada bi postojao neki društveni interes za nekakvu, o čemu smo, eto, nas da je malo prepričale, za nekakvu izgubljenu stvarno, zvuči kao da svi pričamo o tome, ali niko, svi pričamo, niko se ne bavi, zapravo za etiku koje ovo društvo jednostavno gubi svakoga dana, sve dublje i dublje zapravo tonemo u jedan svet u kome ne postoje nikakva etička pravila.
Mi smo nekad u školama učili da je u osnovi dobrog društva porodica, a danas reč porodica je totalno, kada izgovorite reč porodica, već postoji problem. Sada više nemamo ni tatu ni mamu, imamo i roditelje jedan i roditelje dva, imamo svašta nešto, a sve se podvodi pod pitanje demokratije. Kao nekako mnogo pričamo o demokratiji i o pravima, a u stvari najmanje toga, sama reč već postala smešna.
Pa mislim, nažalost smešna, ja moram da kažem, zato što je nije, ne, zato što se ne primenjuje, zato što se primenjuje samo u tim nekim pogrešnim jednostavno modelima. Zapravo, znači sve to je jako, to je mnogo široka tema sada, šta je uopšte demokratija. Znate šta je sad problem, što je trenutno u celoj Evropi su na vlasti desničari, znači konzervativni desničari, i sada ovo društvo koje se sada kao, da kažemo, približava nečemu što treba da da zapravo bude nekakav, kako kažem, razvoj ili progres, mi ćemo zapravo, to će sada otvoriti naše stare rane, stare suštinski neprevaziđene rane, a kažem opet, zapravo jedina realnost je tržište. I to je ono što je strašno. Jedina moć koju ima danas, nešto što ima moć, jeste taj novac. I to, znači, zašto sam ja zabrinuta i uplašena? Zato što je to jedna mašinerija koja zarađuje bukvalno na našoj deci. Zato što je pobednik realitija sutradan odmah na koncertu gde su ovi tinejdžerski idoli, taj Jala brat, Džala brat, ne znam kako se kaže, i taj Rasta, i zato što je to znači uspeh danas, to znači jednostavno uspeti pobediti u realitiju, a onda otići na Taš Majdan na koncert tih zvezda za koje nikada nismo čuli, jer su oni jednostavno preko noći iz nekog blata postali prvo YouTube zvezde, pa onda i zvezde realnosti, a poruke koje oni prenose toj deci, oni čak i sami kažu da im je ciljna grupa od 12 do 14 godina. Čekajte, ciljna grupa je, što je ta izražavanja, znači to je ciljna grupa samo na kojoj treba zaraditi novac. E, to je ono, to je ta aždaja protiv koje treba jednostavno zauzeti stav.
Ostalo nam je možda 2,5 minuta za ovaj razgovor. Samo želim da dodam na ovo što ste rekli, desničari. Neko je stvorio takvu situaciju. Čovek bira, pretpostavljam, tamo pokušava da nađe izlaz. Ako mu je dobro u nekom sistemu, neće tražiti i neće mu biti bitno ko je na vlasti. Da li je desno, levo, to su sve već izmi koji služe samo da se zamagli suština, a to je da svetom vlada kapital, novac i da smo svi žrtve tog novca. Ali, kao što rekoh, ostalo nam je još malo vremena, samo da kažemo da u predstavi igraju Tamara Dragičević, Ana Mandić i Milica Janevski. Red je da ih spomenemo. I možda za kraj da nam kažete šta na kraju vi posle ovoga, rekli ste da ste uplašeni i tako dalje, ali šta vam je, šta očekujete? Da li ova predstava, ona je zaista i angažovana na određeni način, upravo zbog teme. Šta mislite da može da postigne ovakva predstava?
To je večito pitanje da li umetnost može da menja svet. Kad sam bila mlađa, verovala sam da može, sada ne verujem da može da menja svet, ali mislim da može da menja svetonazore naše, može da menja čoveka, može da vraća čoveka sebi i odgovorima na neka pitanja intimna i društvena, naravno. Apsolutno u to verujem.
I moramo stalno da postavljamo ta pitanja.
Moramo i da tražimo odgovore i da postavljamo pitanja.
Hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bila je ovo rediteljka Đurđa Tešić. Stacy's got a brand new girl. She likes to play with sugar till it makes sweet pearls. She likes to taste the danger, makes her feel complete. You like to be the resonance between her feet. But she don't wanna listen anymore. She won't put on the pressure though you beg for more. You're like a viper in the night. The time running out before you're ready. She makes you wanna take someone. She makes you wanna take someone out. She makes you wanna take someone.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Eko. Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče, premijera 12. april, reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Eko.
Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a sada govorimo o jednom projektu koji će premijerno biti izveden krajem meseca. Reč je o predstavi Istina Florijana Zelera, gde će nastupiti, odnosno gde igra četvoro mladih glumaca: Miloš Lalović, Maja Nikolić, Milica Janketić i Bojan Krivokapić. Miloš Lalović i Bojan Krivokapić su ovde sa nama, ja im želim dobar dan.
Dobar dan
i vama.
Zašto govorimo o predstavi koju još nismo videli? Zato što, eto, učinilo mi se da je to dobar način da porazgovaramo o potrebi da se mladi ljudi angažuju na takav način. Moram samo da kažem da samo Bojan Krivokapić ima stalni posao u Narodnom pozorištu u Beogradu, gde je igrao u nekoliko predstava. I na prvi pogled izgledalo bi da ne treba da
učestvuje
u ovakvom projektu. Da li je to još jedna glumačka tezga pod navodnicima ili je nemirenje sa postojećim stanjem u pozorištu?
Pa evo, što se mene tiče, meni se tekst dopao na čitanje i to je bio razlog zašto učestvujem, bez nekog sad predznaka da li je to treba da bude tezga, da li se ja mirim s ovim stanjem kako je sad ili ne. Meni se to komad bazično dopao, ekipa, Miloš je moj veliki prijatelj, mislim da je divan glumac, i to su bili osnovni povodi da ja učestvujem u ovako nečemu. I sa velikim zadovoljstvom sam to uradio. A što se tiče stanja u pozorištu i to motiva glumaca zašto stupaju te projekte, pa mislim da je to pomešano. Bazično jeste verovatno i frustracija. Smatraju da ne dobijaju ponude kakve zaslužuju i onda uzimaju stvar u svoje ruke. I to je privilegija u smislu da vi možete zaista birati ono u čemu želite da učestvujete i ulogu koja vam se zaista dopada. U instituciji to ipak nije moguće. Vas direktor drame pozove, ponudi vam to, vama to ponekad odgovara, dopadne vam se, često vam se i ne dopadne, ali prosto tu ste zaposleni, to treba uraditi i ispoštovati. Ovakva vrsta projekta nudi jednu slobodu i mislim da se to na sceni često vidi, da se glumci baš raduju dok igraju te predstave. Ja sam gledao nekoliko predstava, izuzetno kvalitetnih, ali to sa sobom nosi tu muku da to ipak negde mora da se odigra, da vi morate nekoga da ubedite da vam dozvoli da igrate tu predstavu, da li je to institucija, da li je to neki kulturni centar, bilo šta. I to jeste onda muka nakon što ta predstava izađe, njen život. To je sad jedno kompleksno pitanje, koje verovatno u mnogome olakšava ako u podeli imate veliku glumačku zvezdu. Onda su mnoga vrata otvorena, ne morate toliko da kucate na raznorazna vrata, da šaljete mailove, da preporuke i tako dalje. Ali dobro, čar je u tome da se pomučite, pa onda izvedete predstavu, pa se opet pomučite, pa onda opet tu predstavu izvedete. Mislim, sve to deo života te predstave van institucije, tako da eto.
Miloše, vi šta kažete? Vi ste slušali pažljivo. Bok je
već puno rekao stvari. Pa dobro, osnovna odlika svakog umetnika jeste da istražuje, jer ima potrebu da istražuje konstantno, svaki dan. Ono što je on rekao malo pre je tačno. Vi u pozorištu dobijete tekst koji je aktuelan i koji se radi i vi sad ste deo toga ili niste. Ja svakako nisam nigde stalno zaposlen, tako da...
Ali igrate u predstavama, u ateljevu.
Jeste, igrao tako u ateljevu, sam radio honorarno i u Narodnom pozorištu. Tako. Ali to je opet manji broj naslova da zadovolji moju potrebu za istraživanjem, za radom, za procesom. I onda ste vi nekako, ja sam jedan period, tako posle fakulteta, nekih 3-4 godine, proveo onako poprilično u nekoj letargiji, zato što sam očekivao da će možda pozorišne scene profesionalne biti otvorenije za mlade ljude koji završavaju akademiju.
A nisu?
Ali nisu baš. Nisu baš. Tako da, 3-4 godine je prošlo u toj nekoj letargiji, tom nekom nezadovoljstvu, šta, kako, zašto, zbog čega, ne. Tako da, sam odlučio da se ta letargija nekako prekine i da mi mladi uzmemo bar koliko možemo stvari u svoje ruke, da se organizujemo i da počnemo da radimo. I odatle ideja za ovako jednu trupu. Naš proces nije bio apsolutno ništa manji nego u pozorištu. Znači, to moram da kažem, mi smo strašno ozbiljno radili na tome. Probe su trajale kao i da smo u instituciji. Naše zalaganje je bilo isto tako. Znači, odnos prema umetnosti je bio na najvišem mogućem nivou i jako smo se mi snalazili i imali čitaće probe po stanovima i menjali stalno prostore, sami kupovali kostime, osmišljavali scenografiju i tako, ali prosto to nam nije smetalo jer imali smo tu energiju da stvar izguramo na najbolji mogući način u tom trenutku i ova ekipa stvarno to uradila, ja sam stvarno ponosan. Na svakog člana.
Koliko je stanje po pitanju zaposlenja mladih glumaca alarmantno? Evo, imali smo priliku sada nedavno u Narodnom pozorištu, je Hana Selimović reagovala, odbila je nagradu Petar Banićević upravo zbog toga, između ostalog što nije zaposlena, iako igra zaista u mnogo predstava.
Da, pa jedan od problema je taj što ima zaista mnogo akademije. Strašno mnogo ljudi izlazi svake godine i za sve te ljude nema posla, ali bi prosto bilo u redu da se bar naprave neke audicije javne u svakom pozorištu, da se ne bi stalno jedni te isti ljudi vrteli, nezavisno od toga koliko godina imaju, da li ta uloga za njih po starosnoj dobi ili bilo kojoj drugoj, da li to ima smisla ili nema, prosto to treba uvesti. To je, na primjer, u Narodnom pozorištu aktivno radio Kokan Mladenović dok je bio direktor drame. Ja to pozdravljam. Napravio otvorena vrata gde su se videle studentske predstave, diplomske predstave, gde su pozivani značajni reditelji da vide neke nove mlade ljude. Nemoguće da im se baš niko neće dopasti. Evo, ja ako vam samo kažem da je od 10 nas sa klase aktivno radi nas troje ili četvoro, a ostali ne rade, to vam dovoljno govori o tome koliko je negde začaurena situacija.
A nisu netalentovani?
Ja mislim da nisu. Tako da bi to moralo malo da se provetri. Moralo bi nekako da bude najnormalnije u svakoj pozorišnoj sezoni da jednom u par meseci da se naprave otvorena vrata. Kada se rade velike, mnogoljudne predstave, ne može baš pozorište sve da pokrije svojim članovima. Mislim, onda nekako dolazimo u problem biologije. Jednostavno, ljudi će u jednom trenutku ostariti i postoji realan problem da ako gledate nekog čovjeka koji ima 50 godina i igra nekog od 18, to sad, mislim, dobro, možda bude koncept, ali malo je ipak sumanuto. prosto ta uloga im ne pripada. Ishodno tome bi to trebalo da se radi. Što se tiče ovoga što ste pomenuli za Hanu, ja smatram da njoj je mesto u Narodnom pozorištu. Koja je adresa da, da se ona obrati? Ona, mislim, institucija Narodnog pozorišta, ja ne znam. Njoj je mesto apsolutno tamo. Ona igra nekoliko predstava, igra glavne uloge. Izuzetno je darovita. Njoj je apsolutno mesto u angažmanu u Narodnom pozorištu. Tako da ja ne znam zašto se to ne dešava do sada.
Miloše, šta vi kažete, kao što ste rekli, već 3 godine kako pokušavate da nađete, pretpostavljam, negde isto angažman na taj način?
Da.
Ružna reč angažman, zar ne? Ima neka lepša reč.
Pa dobro, da angažman u nekoj predstavi, da. Pa onda preko toga da. On sam.
Pa za početak ja tražim da dobijam predstave, a u zapošljenju, pravo da vam kažem, nešto pretrano ni ne razmišljam.
Zašto?
Nekako, pa zato što mi nekako to deluje kao neka nemoguća misija trenutno. Više mi je u interesu, kako da vam kažem, da stvaram i da imam naslove i prosto negde i broj predstava koje imate na repertoaru, kad na kraju podvučete crtu, ispadne kao da ste negde zaposleni. Meni je na prvom mestu da učestvujem u procesima koji imaju neku umetničku vrednost. A ono što je Boki malo prepričao o toj selekciji mladih ljudi, ja sam još na fakultetu primetio da nje nema. Čuo sam od nekih i starijih kolega i nekih drugih generacija nekada davno da su umetnički direktori i upravnici pozorišta dolazili na ispite da gledaju mlade glumce i uopšte ne samo mlade glumce, nego mlade pozorišne reditelje. Međutim, ja dok sam studirao, toga nije bilo. Nama su na ispite dolazile mame, tate i drugari. To je naravno u redu, oni treba da dođu, ali ipak smo mi profesionalci. Ipak se mi školujemo da budemo profesionalci. I tako da već sam negde na drugoj, trećoj godini akademije video da mi ulazimo u haos posle završenih studija. Je prosto nemoguće da upravnici pozorišta i da umetnički direktori nemaju potrebu da dođu da vide ko su ti novi mladi ljudi koji izlaze sa nekim obrazovanjem, koji, jer ipak mi tamo prolazimo kroz jedan ozbiljan drill koga mnogi ljudi nisu ni svesni koji se ne bave glumom. Mi smo na akademiji od 8 ujutru do 10 uveče. Nekad se desi i duže. I ostajemo i subotom i vikendom. To je jedan ogroman proces. 4 godine tog procesa je stvarno puno i dosta se tu stvari otvori. Ali, kažem, primetio sam da čim oni ne dolaze na naše ispite, znači da mi kad završimo školu ulazimo u jedno društvo, u jedan sistem koji je potpuno haotičan i gde zapravo one prave prirodne selekcije nema. Treba da imate sreće da vam se otvori neka selekcija, a to bi trebalo da bude prosto pravilo. Da u pozorištima, da postoji određeni vid kastinga, smotre na ovaj ili onaj način. Jednostavno da ljudi koji tu rade imaju uvid o mladim ljudima koji dolaze. Mislim da je to jako bitno. Sad neki od njih u redu, neki od njih će biti u stalnom radnom odnosu, neki neće, ali svakako treba im pružati svima šansu i treba pružati šansu umetnicima da stvaraju, omogućiti im uslove. E sad...
Ukoliko je to nekome stalo, do toga stalo.
Da, naravno.
Znači, moglo bi sve da se
popravi. Samo pitanje odluke, ja mislim, nije to nikakav bauk. Jednostavno, ne postoji interesovanje. Prava reč je lenjost. Što je negde stvarno pogubno, jer gde ćete bolje videti glumca nego ako dođete na akademiju i vidite ga u nekoj ozbiljnoj ulozi. To je najbolja preporuka. Mislim, za mene jedina. To je apsolutno jedina preporuka, a ne druženje u bifeu pa selekcije po tom osnovu, i toga ima. Mislim da to jako šteti kvalitetu. Prava selekcija, dođete, pogledate glumce na sceni, da li taj čovjek treba ili ne treba, i negde se tu priča i završi.
Vi ste se organizovali, jedan od načina jeste da se napravi ovakva predstava, da imate u stvari posla.
Jeste upravo tako. Kao što sam malo pre rekao, negde bih stvarno bazirao na tome da je tekst zaista dobar. i da sam ja kao glumac, glumački tome želeo da učestvam bez nekog sad računa da li ćemo mi to prodati, koliko će se to igrati i tako dalje. I samo mi je to negde bio motiv. Ovaj, koliko god da zvuči da je jednostavno, ima četvoro glumaca, pa kao jednostavno je organizovati se, verujte mi da baš i nije. Ja sam učestvovao u nekim projektima ovaj, koji su propadali. Sa dvoje duo drama je bilo u pitanju, pa je propala jer nismo mogli termine, nismo mogli se uskladimo, tako da nije to baš ni toliko jednostavno.
I to još bez reditelja.
Da.
Sami
da.
Ste
jest, da. Jest.
Sami postavljate predstav.
Jeste, očigledno se komad toliko dopao ovaj, svima da smo bili zaista motivisani da to izguramo po svaku cenu. I ta predstava, hvala Bogu, postoji i nadam se da će njen život otpočeti.
Ovaj, i da će biti kvalitetna.
Pa mi smatramo da je izuzetno kvalitetna komedija, da nije onaj vic humor zaista, nego to stvarno iz situacije proilaze neki zdrav humor i boga mi i dramskog potencijala, to ima dobrog dramskog potencijala. Mislim da smo dobar deo tih potencijala iskoristili, sudeći ovaj, na tom, da kažem, predpremijernom ovaj, izvođenju u Dadovu, gde je reakcija bila frenetična. Ja se nadam da će to tako i da ostane.
Da ostane.
Evo, Miloš, neka doda samo rečenicu o predstavi, o temi. Istina je samo paravan za ono što se govori u predstavi.
Da. Pa, ova predstava prati dva bračna para koji su i kućni prijatelji. Tako da, bavi se izigranim kako bračnim odnosom, tako i prijateljskim. I mi, eto, ne bih sad puno da otkrio, onako baš neškakljivo. Svaka scena donosi nešto novo, pa ne bih baš da... Ovaj, u...
A imate i odgovornost s obzirom na temu, kakva je tema?
Jeste, ali ono što je jako zanimljivo vezano za komad je da, koji nosi naziv, je li istina, zapravo da, da se laž onako uspostavlja kao istina. I da svaki onaj koji ne pristane na tu laž, da je on u problemu. I to je potpuno apsurdno i užasno tačno, mislim. Na kraju krajeva i u svetu u kom živimo, laž toliko uzima maha da se apsolutno uspostavlja kao istina. Svaki onaj koji ne pristane na, na takvu vrstu istine, pod znacima navoda, je apsolutno on sam u problemu.
Ali ne smemo tako, dozvoliti
ali
da
ne,
bude
naravno
tako.
Da ne, naravno tako. Da ne. Ovo je šaljivim sredstvima ispričana zapravo jedna ozbiljna ono, tema.
Kako se to sve obio o glavu na kraju ipak? Da.
Premijera je
26. marta u pozorištu Dado sa početkom u 20 časova. Onaj ko dođe i uzme kartu, ovaj, sigurno će se dobro provesti, možda i zapitati, nasmijati. Ja to mislim.
Hvala vam što ste bili sa nama. Poštovani slušalci, bili su ovo Miloš Lalović i Bojan Krivokapić, glumci. Govorili smo, evo, pokušali smo na neki način, malo otvorili temu o tome šta danas kada živimo, kada teško dolazimo do posla, može čovek da preduzme da bi poboljšao na neki način tu svoju situaciju, ako već drugi koji bi morali o tome da brinu, to ne rade.
Tako je, tako je. Hvala vam.
Hvala vam.
Eto, poštovani slušalci, bile su ovo maske posvećene pozorištu. Sa vama su bili Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Igor Živković, Vesna Tošović, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Thank you. tebe, a čoko hapis ode, a na brodit home to Bali. She swore that she'd love me, never would she leave me. But the devil take that woman, 'cause you know she tricks me easy. Ah, ring down a ding-dong a dime. Wept for my daddy, oh, wept for my daddy, oh, there's whiskey in the jar. I lay down on the bed, and I never knew the danger. For about six or maybe seven, it was Captain Farrell. I jumped up, grabbed hold my pistols, and I shot him with both barrels. I leaped on a tuna dive, wept for my daddy. With the poor chain in her.